Jeg fikk en melding fra en lytter som håpet at når Krimpodden har Krimpodden live på Sentrum Scene, at det var noe nytt som kom der, at det ikke var det som vi har snakket om før på disse forestillingene.
Ja, det blir det jo. Det blir jo bare nytt. I hvert fall mer eller mindre så skal det bli det.
Vi skal snakke om helt nye ting, men det blir jo en kveld dette her da, ikke sant? Det lørdag kveld, 11. april. Jeg tenker jo at hvis du skal på forestilling, så tar man seg en middag først, og så barn åpen på Sentrum Scene, og så blir det liksom en hel aften dette her da.
Det kan det absolutt bli, og det bør det bli, og vi skal ha litt løs snipp. Snakke ganske fritt om mye og mangt, så jeg vil jo definitivt få med dette, ja.
Ta med hele venneflokken din og bli med oss behind the scenes I krimverden.
Og billettene, ja, de finner du på Ticketmaster.
11. april, Sentrum Scene I Oslo. 7 uker I retten over, og siste ord I rettssalen for denne gang sagt. Marius Borg Høyby har ikke voldtatt noen eller mishandlet Nora Haukland, sa forsvarerne I dag. Hva skal dommerne vektlegge når de skal avgjøre Høyby sin skjebne? Hvor lenge skal han sitte I fengsel? Vi krimkommentator I VG Øystein Milli. Jeg heter Tor Erling Tømtrud, og dette Krimpodden I VG. Da vi ved veis ende. Det har gått 7 uker. Vi har hatt episoder hver dag etter retten. Det har blitt, og på morgenen da, så jeg tror vi teller rundt at vi har hatt episoder ja, nesten 50 ganger nå. Det har jo allikevel gått fort.
Det har gått fort, ja. Det en innholdsrik sak med mye forskjellige elementer, mange tiltaleposter, mange vittner, mange fornærmede, mange forklaringer. Og det gjør jo at det blir, ja, det går fort selv om det en lang rettssak. Det jo, hender jo at saker varer I både 7, 8 og 9 uker og også flere uker enn det, men dette har jo vært en lang og en omfattende sak som nå ved veis ende. Nå siste ord sagt, og nå skal dommerne trekke seg tilbake og starte sin jobb her.
Denne episoden åpen for alle der du hører podcast, men hvis du skal høre alt så må du da inn på Podme og så tegne et abonnement der og høre alle episodene der. De første ukene gratis, så hvis du vil det nå så det bare gå inn der. Men vi må jo da gå litt tilbake, Øystein, for I går så var det jo påtalemyndigheten som la ned sin påstand om straff, som det heter. Altså de kom med et forslag om hva Marius Borg Høyby bør få I straff hvis han blir kjent skyldig I alle disse tiltalepunktene mot ham. Vi kan vel oppsummere litt da. For de som da ikke har hørt dette på Podme, hva det som ble sagt?
I korte trekk så jo det at påtalemyndigheten mener å ha ført bevis for at Borg Høyby skal dømmes for 39 av de 40 tiltalepunktene. Og det ene punktet som de mener skal frifinnes for ikke det som det mest alvorlige. Det ett av mange besøksforbud.
Brudd på besøksforbud?
Ja, brudd på besøksforbud for all del, som man da skal frifinnes for. De andre 39 punktene, de mener at påtalemyndigheten at det skal straffes for, og de la jo da ned en påstand om en straff på 7 år og 7 måneder, og så skal vi si en ting som jo veldig viktig, og det at, og det tror jeg kanskje de som har stått I retten og prosedert de siste dagene skulle ønske at de hadde hatt med seg, det nemlig en høyesterettsavgjørelse som kommer om en uke, den kommer den siste virkedagen før påske på fredag, og den har jo hengt over disse aktørene siden start, og de vet at det kan komme en avgjørelse som gjør at på både påstander og for så vidt tilnærming I detaljform mot straffen og straffeforslag kan stille seg et annet lys. Men det får de ikke sagt noe om.
Den høyesterettsdommen handler jo om sovevoldtekt, og det går jo direkte inn på det som behandlet I denne saken.
Og da oppstår den spesielle situasjonen som I hvert fall ikke jeg har vært med på før, og det at etter at siste ord sagt I åpen rett, så kommer det en avgjørelse fra høyesterett som de som der sikkert skulle sagt noe om gjerne, men som ikke de får sagt noe om, som bare retten rett og slett kan forholde seg til helt på egen vegne og ikke behøver å lytte til hva aktørene sier. Men dommerne tar det med seg, og det kan jo da gjøre at straffen, om det blir etter det som forsvarerne har foreslått, eller om det blir etter det påtalemyndigheten har lagt en påstand om, så kan jo straffen skille seg, selv om man blir dømt da henholdsvis for den første eller andre varianten, men så vil jo straffen kunne ja, påvirkes av den dommen. Så det en liten usikkerhetsfaktor som ligger der inn i denne avgjørelsen som skal tas.
I de fire anklagene om voldtekt, da, så la jo da påtalemyndigheten ned en påstand om år i fengsel. Og det varierte jo fra 3 år på den ene, 2 år og 8 måneder på den andre, og så 2 år på de to siste, fordi de er litt forskjellige, disse hendelsene. Og det er på en måte den strengeste biten av denne saken, det mest alvorlige også, anklagene. I tillegg så la de jo det en påstand på 11 måneders fengsel for mishandling i nære relasjoner når det gjelder Nora Haukeland. Også når man da summerte opp dette, eller på en måte baka det sammen, så kom det til at 7 år og 7 måneders straff, hvis han blir da kjent skyldig i alt, er det som dommerne bør gi.
Ja, ut fra forutsetningen at ikke denne høyesterettsdommen påvirker utfallet. Men det er det de la ned påstand om, og så er det det med det forbeholdet. Men det er... Det er det som ble brukt, påtalemyndigheten brukte jo litt over en dag på å oppsummere saken og til slutt da lande på det forslaget, eller påstanden om straff som da, bare så det er sagt også, selvfølgelig er helt, retten står jo fritt til å gå i alle retninger her selvfølgelig.
Og så la jo da bistandsadvokatene ned påstand om erstatning og oppreisning. Altså erstatning er jo det som du har tapt i inntekt for eksempel, men oppreisning er jo det du da får for å ha tålt det du er blitt utsatt for. Og da var jo det et sted ja, rundt 2 millioner kroner for alt da. Det er jo da 6 forskjellige kvinner som krevde hver sin del her da.
Ja, det stemmer. Det er jo de 4 fornærmede i disse voldtektssakene, denne såkalte, jeg kaller det for Skaugum-kvinnen, og så er det jo da denne fra Lofoten, og så er det denne fra Nachspiel her i Oslo i påsken 2024, og så er det den kvinnen fra hotellet, eller fra Aqua-konserten, Nora Haukeland og Frogner-kvinnen. Det er jo de 6 fornærmede kvinnene som da i sum har disse kravene.
Og så i dag så var det da forsvarernes tur. Og det var jo Petar Sekulic som først tok ordet. Det var han som egentlig førte hele prosedyren for Marius Borg Høiby. Han startet med å si og minne retten på at det er påtalemyndigheten som må bevise skyld, og ikke Høiby som skal bevise sin uskyld. Men så la han til at Høiby har følt seg skyldig inntil det motsatte er bevist, i hvert fall utenfor rettssalen, og at den forhåndsdømmingen av han har vært massiv, da, var vel det budskapet han kom med.
Det har vært en omfattende mediedekning her, det er det ikke noe tvil om, og det er jo da selvfølgelig fullt legitimt å føle at det har vært en forhåndsdømming, og så får jo...
Kanskje ikke nødvendigvis av pressen, sa han, men blant folk da, folk flest da.
Ja, dette er jo en sak som selvfølgelig snakkes om. Det er vel sjelden, og vi jobbet noen år med både krim og krimpodden, og det er jo sjelden vi får så mange spørsmål om en og samme sak som vi har gjort her. Vi fikk nok det til periode på Lørenskog-saken når den var ganske fersk, men det har vært ikke tvil om at det er en stor offentlig interesse, og også da en mer sånn, kall det en privat interesse i den forstand at folk diskuterer denne saken over ja, over en kaffe eller over et frokostbord eller på en pause på arbeidsplassen sin, så er jo denne saken vært i alle medier helt siden, ja, egentlig jo helt siden Borg Høiby da ble pågrepet tilbake i august 2024, og så har det selvfølgelig ikke vært hver dag siden den gang, men det har vært mye, og så har det vært intenst nå, siden rettssaken startet i begynnelsen av februar.
Mm. Forsvarere viser da til, det gjør jo også aktor egentlig, men viser til andre dommer, tidligere dommer, rettspraksis, ikke sant? Når de går gjennom sakene, og det første Sekulic gikk gjennom var dette med filming, og det har jo da blitt vist filmer også i retten, som ikke vi har sett riktig nok, men som da har blitt ført som bevis at ja, det har vært frivillig sex på forhånd, og så har da, ifølge påtalemyndigheten, kvinnene sovnet, og så har Marius Borg Høiby da filmet og forgrepet seg på kvinnene. Og Petar Sekulic sitt poeng da, var at den filmingen er ikke, det skjer ikke noe der som er nevneverdig mer alvorlig eller noe annet enn det som skjedde tidligere.
Det stemmer, og så det jo helt umulig for oss å ha noen oppfatning om hva disse filmene viser og hva som verdien av dem, for vi har jo ikke fått sett dem. Så her blir det på en måte litt sånn, ja, vi sitter og hører de snakker om disse filmene, både aktoratet, bistandsadvokatene og forsvarerne snakker om disse filmene, og vi vet ikke hva de viser og ikke viser. Så det blir jo fryktelig vanskelig å forholde seg til for oss, rett og slett. Men det jo da unntatt presse publikum av hensyn til privatlivets fred, som jo er et legitimt argument selvfølgelig, jeg forstår jo det 100%, men det blir jo den konsekvensen da at vi da, ja, vi vet ikke hva som de inneholder, fått noen beskrivelser her og der, men vi hører jo at aktøren jo opptatt av det med begge veier.
Og så det jo litt sånn jusspråk da, som brukes i retten. Sekulic sa at straffriheten avhenger av at gjerningspersonen ikke har gått over til mer inngripende handlinger etter at partneren har sovnet. Altså det jo ja, basert på tidligere dommer og det som han da ramser opp da.
Ja, og det hans utgangspunkt, og Ellen Hulagrandes, den andre forsvareren sitt utgangspunkt, og så har vi jo hørt statsadvokaten si at de jo uenige i at det noe strafffrihet her. De mener jo at de kan bevise og ha bevist gjennom en lang rettsak at det at skyld for da disse fire voldtektene er lagt frem, altså bevisen lagt frem for retten som gjør at han er skyldig i det, og så det opp til retten å vurdere det, men det jo også et poeng har blitt vist til at det er en forskjell på disse fire hendelsene. Den første hendelsen så det lengre tid mellom den frivillige seksuelle omgangen og det som påtalemyndigheten mener en voldtekt. De tre andre så det kortere tid imellom. Og så mener jo påtalemyndigheten da, bare for å balansere med det når vi først snakker om forsvarerne og hva de har anført i dag, at de kvinnene som da, de fire kvinnene har vært ut av stand til å motsette seg og har ikke på en måte vært samtykke av visst at dette har skjedd, som da deres standpunkt.
Før vi går inn på hver enkel av disse anklagene, så kan vi jo si at forsvareren pekte også på dette med rus, og at det han kalte alkoholindusert amnesi, det vil si blackout, som på folkelig som vi kan kalle det. Altså, poenget da at selv om man ikke husker noe, så betyr ikke det at personen var bevisstløs i den perioden? Altså, man hadde da blackout.
Ja, det har jo vært et tema, og så hørte vi også dommeren stille spørsmål underveis her i prosedyren om dette med at akkurat dette med forklaringer da, og hvorfor, for da brukte jo akkurat i den sammenheng, så brukte vel statsadvokaten et poeng med at de måtte jo lyve hvis de ikke var som kvinnene fortalte, og da var jo også dette med rus og hukommelse og tilstedeværelse et tema, for da tok jo dommeren opp det at ja, men kan det være at de ikke lyver, men at de bare vært beruset og av den grunn ikke har en korrekt oppfatning av virkeligheten. Så det har jo vært et tema, dette med bevisstløshet av ulike karakterer, og dette med rus spiller jo inn her, og så får vi se hvordan det ender da.
Så tok da Sekulic opp dette med kvinnen fra festen, altså dette jo da festen på Skaugum, vi tilbake i 2018, hvor det var et narspill, og så jo da Marius Borg Høyby tiltalt for å ha filmet og ha forgrept seg på kvinnen da, på en sofa der, og så i tiden før det, så var det da et frivillig samleie.
Ja, det stemmer, og som jeg var inne på, så det jo her det mest tid imellom da det frivillige samleiet og det påståtte overgrepet. Og så viste jo da Sekulic til at denne kvinnen forklarte seg, sånn som han ser det, uriktig. Og det vel ikke bare sånn som han ser det, men det vel et faktum at hun fortalte jo ikke i starten om denne frivillige seksuelle omgangen. Og han stiller jo spørsmål ved hvorfor det sånn, og hvilken følger det må få for troverdighetsvurderingene. Og han sa vel at hun fremstod lite troverdig og hadde et ganske sånn avslappet forhold til sannheten, eller hva han brukte som begrep. Så han ga et ganske sånn tydelig bilde av hva han tenker om den forklaringen hun har gitt, og hvordan hun fremstår.
Og akkurat dette ble jo faktisk påpekt i går, da bistandsadvokaten hennes, Heidi Reisvang, var i retten. Hun sa jo at forsvarerne kom til å ta opp dette i prosedyren sin, og understreket at kvinnen var troverdig. Hvis hun da skulle bevisst lyve, eller si noe som ikke var sant, så må man forutsette at hun visste hva som ville bli fremvist, og da peker hun til at hun kom kom jo da til politiet og ble vist filmene som hun ikke var klar over. Fikk en veldig sterk reaksjon på det, og trodde jo heller ikke at det var sant. Mens Sekulic sier jo litt andre ting om det da.
Det Sekulic mener jo at hun husker at noe skjedde, og kanskje noe blurry, men det hun reagerte på var jo dette med at filminga, at det ble vist der.
At hun ikke visste at det ble filmet, rett og slett, da.
Ja, og så mener han jo da, at det at hun ikke fortalte alt, at hun holdt tilbake, sånn som han ser det, dette at det var seksuell frivillig omgang, som jo har blitt et sentralt tema i retten, at det svekker hennes troverdighet, det han helt tydelig på, og dette må jo da retten vurdere, både det, og hvordan man skal, ja, lande på hva som bevist og ikke bevist, når det gjelder da denne påståtte voldtektshendelsen, som jo dreier seg om en finger inn i skjeden, og denne filmingen som også ligger inne her.
Og så pekte han jo på at det tok ikke så lang tid etter denne filmen at de begge to var ute av huset der, og at hun tok en taxi hjem og møtte jo da en gardist på veien.
Det Sekulic peker på er at i løpet av 5 minutter fra disse videoene slutter og til da denne kvinnen er ute sammen med gardisten, så må de ha kledd på seg, de må ha gått gjennom kjelleren og opp til gardisten. Oppsummeringsvis så mener jeg at det er utenkelig at hun skal ha vært såpass borte, enten som følge av søvn eller som hun selv sier, 100% sikkert at hun var neddopa, og at hun da skal ha vært, kunne vært våken og flørtende foran gardisten. Altså, han mener at det er en usannsynlig tankerekke da, sånn som han stiller opp dette.
Ja, forsvareren mener jo derfor at Høiby må frifinnes for denne anklagen. Det neste han tok opp var jo da kvinnen i Lofoten, og der viser jo forsvareren til at hun selv har sagt at, altså hun fikk spørsmål da, fra politiet, mener du at det har skjedd noe straffbart i denne settingen, med narspill og frivillig sex og så, da det som skjedde etterpå? Nei, egentlig ikke, var det første hun sa da, og hun hadde ikke noe sånn stort ønske om å gå videre med det. Han fremheva også at hun beskrev det som litt sånn vanskelig å fastslå hva som egentlig skjedde, og ville ikke dele så mye fra det.
Ja, det var det som sto i avhøret, og så påpekte jo Sekulic at hun kan jo ha blitt påvirket av mediedekningen og samtalen med denne veilederen, som jo vitna i retten i ettertid, og han peker jo på at hun først senere, da, som en argument for en sånn tanke, at hun først i ettertid så på dette som et mulig overgrep, og at hun hadde jo tidligere beskrevet denne situasjonen som at alt virket all right, og stilte da spørsmål ved hvorfor det tok så lang tid før hun konkluderte med at hun var utsatt for voldtekt.
Han mener jo da at hun denne natten ikke ga noen tegn på at hun ikke samtykket. Tvert om så mener da Sekulic at Høiby kan ha oppfattet det som at hun var med på det.
Så pekte han jo også på her at som han jo mener er et poeng da, og så får jo retten vurdere det, men han pekte jo på dette at hun hadde en slags tiltrekning til Høiby fordi at det var Høiby. Han pekte jo på denne meldingen som vi har hørt tidligere om at it's my time to shine, og nå skal jeg se kjendisformuleringen der, som om på en måte det å da innlede et forhold til Høiby må jo leses om at det da kunne gi henne den. Og den sa hun jo selv var en fleip, da, men nå blir jo det selvfølgelig brukt da, til Høibys forsvar, som at hun da søkte mot han.
Forsvareren mener da at Høiby må frifinnes også for denne posten, men det at disse kvinnene nå hører det forsvaret, altså det er ganske sånn hardt mot dem.
Absolutt, og det, sånn er det. Og det er jo noe av det som blir fremholdt å være, altså det å... Man kan jo si at det har vært en diskusjon her da, om hvorfor ikke kvinnene går selv til politiet, og hvorfor det er politiet som anmelder og så videre. Så kan man jo ta på seg bistandsadvokatbrillen, og så kan man si at ja, nettopp sånne ting, som at du må gå gjennom en rettsak, så for det første, du kan risikere at privatlivet blir brettet ut, ting som du selv tenker ikke er så veldig relevant for rettsaken, kan komme frem. Og det kan også komme frem ting som er relevant for rettsaken og for skyldspørsmålet som er sterkt ubehagelig. Og så er jo da også dette at du må tåle da å bli omtalt, og det har vi hørt om flere av de fornærmede, hvor det liksom, du har ikke troverdighet, kan ikke legge det til grunn, det kommer karakteristikker kan gjøre, som jo en bistandsadvokat vil si at det er jo noe av grunnen kanskje til at man kan vegre seg for å ville gå inn I en prosess med straffesak og heller vil la det ligge. Så her det jo på en måte igjen muligheter til å snu argumentasjon, ikke sant? Hvor forsvarere kan si at, ja, men du anmeldte ikke til politiet, ergo så det ikke sikkert at det skjedd, og så vil en bistandsadvokat si, jo, men det kan jo være nettopp fordi at vedkommende ikke orket å bli inn på det som du driver med, men nå forsvarer. Så man jo frontene klare der.
Mm. Vi fremme til det tredje anklagen for voldtekt, og det gjelder da denne kvinnen fra Nashville, som vi har sagt om. Det jo da vel I Oslo påsken 2024?
Det det. Det den historien der jo at dette jo en kvinne som Børg Høyby treffer da ute på et narspill, og så blir han etter hvert invitert hjem til hennes leilighet. De har frivillig seksuell omgang, og for de som trenger et referansepunkt som jeg ofte bruker her, så det denne posten det kom en far og forklarte seg da om hvordan dette har påvirket datteren, det som påtalemyndigheten mener voldtekt.
Sekulic sa jo I retten at han hadde stor forståelse for denne faren. Det var ikke rart at faren både var irritert og sint og opprørt rundt det. Bare det å ha en datter som på en måte blir trekket inn I en sånn sak er jo ille, mente han. Men likevel så pekte han på at denne saken, det som beskriver den at det var god og flørtende stemning, det var gjensidig interesse, det var frivillig sex, og det var begge var berusa, og at det var ingenting der som tyda på at kvinnen ikke deltok frivillig, og da viste han både til forklaringene og til video.
Ja da, og så husker vi jo da at hun hadde tatt to sovepiller, og vi husker jo at det var mye alkohol, hun var vel av de som beskrev seg som full, tror jeg. Og at hun og påtalemyndigheten mener at hun da har vært om ikke vært I dyp søvn så I hvert fall vært I en tilstand hvor du ikke kunne motsette seg som det heter og det jo da noen av flere fronter I saken her det jo riktig som du sier Sekulic påpekte jo at denne videoen da sånn han leser den og ser den som vi fortsatt da ikke har sett og kan vurdere på noe vis at den peker retning at det var frivillighet da
Nok en gang så prosederte da forsvareren på at Høyby skal frifinnes for denne anklagen. Så har vi kommet til siste anklage om voldtekt. Det denne kvinnen på hotellet, hun som hadde vært på Aqua-konsert som du nevnte. Der sa jo Sekulic at her det jo videoene selv som taler klarest for frifinnelse. Og det var jo snakk om et narspill der også. Det var drikkeleker, de viste hverandre bilder, både Høyby og kvinnen, og Høyby hadde jo på et tidspunkt der tatt henne I forsvar da denne andre narspillgjesten ble sint.
Ja, nå vi jo november 2024, vi jo etter da at dette den første voldtektsposten som skjer angivelig, etter påståtte voldtekts det den anklagen, voldtektsanklagen som etter 4. august 2024 hvor jo Høyby ble pågrepet og hvor saken ble kjent og det jo noe av grunnen til at hun kom inn I saken, var at hun sendte jo en melding til politiet og sa at, jeg vet du hva, jeg var sammen med Borg Høyby da denne helgen, det den første helgen I november faktisk, og hvis det noen bilder av kvinner eller nakne kvinner altså, som tyder I den retning, så kan det være meg, og hun måtte jo identifisere bildet av seg selv, for det var jo ikke noe ansikt der, og det var jo sånn denne saken rullet I gang, og her mener da igjen, og disse filmene, vi må jo bare gjenta det, at ja, det, jeg hører at forsvareren sier det. Jeg kan ikke si hverken ja eller ha på det, jeg har ikke sett disse filmene, men han mener jo veldig tydelig ja, at denne den av alle de fire her, som Børg Høyby nekter skyld for alle fire, bare så det sagt, men her mener jo at den klareste frifinnelsen ligger her, var jo det han sa, og viste da til disse, eller denne videofilmen da.
Ingen av filmene viser en voldtekt, sa han I retten, og sa også at selv om den fornærmende kvinnen ikke husker, så betyr ikke det at hun ikke var våken. Det jo på en måte ikke en sammenfallende greie der. Altså, det mulig også at det litt inn og ut av søvn, og han sa at begge to antageligvis har sovet mellom bolkene de har hatt sex på, sa han da.
Og ja. Og han mener jo at det ikke mulig for Borg Høyby å skjønne I en sånn setting at hun ikke ville, at det var avsluttet, det jo det han da peker på.
Også I denne posten da, så har da forsvarerne gått for full frifinnelse for anklagene om voldtekt. Og da har vi kommet til dette med mishandling I nære relasjoner og Nora Haukland. Petar Sekulic, forsvareren, pekte på at hvis han skal dømmes for det, så må det være et mønster. Retten må være overbevist om at hun da har levd under et regime som var preget av utrygghet og vold over tid.
Og det mener han jo absolutt ikke. Han sier at hennes, altså Nora Hauglands fremstilling av seg selv som blyg og den svake part, den stemmer ikke, sier Sekulic. Han mener at hun har slått da til Borg Høiby. Det har hun vel også sagt i hvert fall at hun gjorde det en gang, ga han et klaps der for å komme i kontakt med han, og skreket til ham at han en taper, var jo noe av det han da fremhevet. Og ja, det var mye krangler, og han tegner jo et bilde av en mer sånn jevnbyrdighet, en helt annen jevnbyrdighet enn det påtalte.
Maktbalansen var jevn der liksom, sier han.
Ja, nesten så han fremstiller Borg Høiby som den svake, den forstand at han altså han var ikke noe vellykka i den forstand, altså Nora Haukeland, en stor influencer med alt som følger der, mens Borg Høiby da var ikke der. Så han kommer med elementer som han mener gir et helt annet bilde da enn det påtalemyndigheten har tegnet.
Han nevner da noe som har kommet fram i retten, ikke sant? Noen har sagt at vi var immune mot skriking, det var skriking begge veier, og viste det også at Haugland sin søster var jo vitnet i retten, og hun forklarte seg også i avhør hos politiet, og han leste opp det. Hun sier at hun ikke var bekymret for at det var noe vold i bildet. Nora var ikke en person som gikk rundt og var redd. Hun sto opp for seg selv og tar en krangel, var det som ble sagt da. Så han mener at det ikke er noe, noen grunn til at Høiby da skal dømmes for at han har vært en slags mishandlende part her da.
Ja, og i forhold til dette med jevnbyrdighet da, så trakk han jo fram meldinger, og blant annet da noen Høiby hadde skrevet. Vi har jo hørt om 830 sider med meldinger har blitt dokumentert i retten, og han trakk jo da frem noen av dem, blant annet at du får meg til å føle meg så liten og ubetydelig. Det var en melding Høiby har skrevet, en annen var uansett hva vi krangler om, så er det du som har rett. Og så sa han også, eller skrev han også, du ber meg uttrykke følelsene mine, og de få gangene jeg gjør det, så tar jeg feil. Altså, hun mener at han tar feil, underforstått vil jo jeg si at man må legge til der da.
Ja, det er jo et utdrag som forsvareren har tatt med av disse meldingene. Påtalemyndigheten la jo vekt på helt andre meldinger, blant annet der Høiby da kaller Haugland for hore gjentatte ganger, ikke sant? Og at han også snakker om at, ja, for hun påstår at han har vært voldelig, så sier han nei, jeg har ikke vært voldelig, jeg har vært kanskje harent eller tatt deg hardt eller noe sånt som han brukte, men ikke voldelig.
Så er det jo sånn at særlig forsvarernes privilegium er jo å plukke elementer fra bevisførselen, og har ikke noe plikt på seg til å fremheve ting som taler i retning av skyld, som jo er litt annet utgangspunkt for påtalemyndigheten, selv om mange vil jo si at de argumenterer veldig hardt de også, men de har likevel et annet oppdrag, men når det gjelder forsvarerne så kan de fremheve det de vil og har ikke noen sånn plikt til å ha noen slags, hva skal vi si, balanse i den grad kanskje man vil tenke at påtalemyndigheten tross alt må tenke på, selv om de, når de først har tatt ut en tiltalebeslutning, så mener jo påtalemyndigheten at her foreligger skyld, og vi kan bevise skyld, og da vil jo argumentasjonen være preget av det, for noen har jo tenkt sånn at de skal være objektive, at de skal sitte sånn på den ene siden, på den andre siden gjennom hele saken, og bare være helt sånn nøytrale, men det er de da ikke på dette stadiet. De har vurdert det under etterforskningen, og når man først kommer til en rettssak hvor de mener å kunne bevise skyld, og at det foreligger skyld, så vil jo argumentasjonen deres være annerledes, men samtidig så har de jo dette som vi har sett, bare for å nevne det også, de har jo dette prinsippet med seg, at de skal vurdere fortløpende, og det vil jo påtalemyndigheten her kunne si at de har gjort, altså bevisene, for de påstår jo frifinnelse for ett punkt.
Mm. Og forsvarerne påstår jo da også frifinnelse for dette med mishandling i nære relasjoner. Da har vi kommet til den såkalte Frogner-kvinnen. Det var jo det som utløste denne saken. En krangel da, 4. august 2024, hvor Høiby ble pågrepet på en skole der etter at han har fått beskjed om at han ble pågrepet. Bare det der at politiet ga beskjed på forhånd, det har ikke vært noe sånn særlig stort tema i retten her.
Nei, det har det ikke vært, og det er for så vidt kanskje ikke så rart, for det har ikke så mye med straffutmåling og bevisvurdering å gjøre. Det er mer sånn i forhold til hva vi tenker her, med sånn forskjellsbehandlingsfokus. Så det er nok for så vidt ikke så rart at det ja, ikke har vært et tema, men det er jo en del som ligger i denne saken, ja, som er jo, må vi jo si, når vi driver oppsummerer denne saken her, så er det jo en helt unik sak av sitt slag, som vi nå legger snart bak oss. Kronprinsessens sønn har altså da gjennomgått en lang rettssak med en masse alvorlige anklager, og hvor det har vært mye private opplysninger som har kommet frem, og hvor vi jammen meg har hørt ganske mye om kronprinsparet og Skaugum, og ja, jeg har sagt det før, jeg kan si det igjen, at fra hva jeg trodde før saken startet, så har så har liksom Skaugum og Kronprins bare rykket litt nærmere straffesaken enn jeg egentlig kanskje trodde på forhånd.
Mm. Sekulic åpnet med å si at det helt på det rene at Marius Borg-Høby tidligvis har oppført seg ikke bare svært kritikkverdig, men også gjort seg skyldig I flere straffbare forhold mot fornærmende I perioden da de var sammen. Det har han også erkjent straffskyld for, og dette skal han straffes for. Men så det noe da som han ikke like enig I. Blant annet så det post 3 I tiltalen, det kvelertak mot kvinnen. Da mener forsvarerne og Høyby at de kvelertakene var ikke like hardt som det påtalemyndigheten mener.
Nei, blant annet så har han ikke lagt all vekt over som jo da påtalemyndigheten har lagt I grunn, så mener han at det et mildere hendelsesforløp, og der det viktig å skille da, for at her erkjenner han jo at det har vært en episode, og hvor han har gjort noe som straffbart, men på et lavere nivå enn påtalemyndigheten. Når vi snakker om voldtektsanklagene, så han jo helt avvisende til at det har skjedd noe straffbart, så her det en viktig nyanse. Bare så det sagt.
Mm. Det blir også brukt mye tid fra Sekulic sin side der på å vise at dette forholdet også var jevnbyrdig. Litt sånn som man brukte tid på det når det gjelder Nora Haukeland, så var det liksom litt sånn sammenlignbart det, at her også var det en kvinne som sto opp for seg selv og ikke var noe underdan I Høyby.
Det brukte han tid på, og viste jo da til ja, både vittner og litt meldinger og hele dynamikken I forholdet, så la han da vekt på elementer som pekte I den retning. Og det jo som vi har sagt, det har jo vært en bevisførsel rundt Frognerkvinnen som veldig lik, og det ble også påpekt under prosedyrene, det veldig lik I form av den som ble Nora Haukeland og de tiltalepostene der til del. Så det forskjell. Nora Haukeland mener jo påtalemyndigheten utsatt for mishandling I nær relasjon. Det mener de ikke med Frognerkvinnen. Men vi ser jo her, og har sagt det før også, at her ligger de ganske nært hverandre, fordi at vi vet at Kruseski, politiadvokaten, mente jo at motsatt av det som ble tiltalebeslutningen når det gjelder de to.
Så tok jo da medforsvarer Ellen Olager Andenes ordet, og hun sa vel at hun skulle gå gjennom det som ikke var like, hva kalte hun det, like trivelig I retten. Altså, ja. Hun mer tørr da, ikke sant? For at hun skal jo se på tidligere rettspraksis, hun skal se på tidligere dommer, og si da hva de mener han skal få I straff.
Jeg tror hun brukte ordet ikke fullt så festlig.
Ja, det var det.
Oppgaven hun hadde fått. Mm. Olager Andenes sier jo at dersom denne narkotransporten har stått alene, så ville det vært 10 måneders fengsel, og så mener hun da at Frognerkvinnen, det han har erkjent å ha utsatt henne for, isolert sett, hvis den sto alene, var 6-8 måneders fengsel, og I sum da, pluss da, altså for det jo noe trafikklovbrudd og noe andre småting han har erkjent, men hun mener jo da at 1 år og 6 måneder, hvis vi skal gå ut fra det han har erkjent, det riktig straffenivå, så her ser man jo forskjellen på statsadvokat og forsvarer.
Ja, ikke sant? 1 år og 6 måneder, og så sa hun at hvis han blir dømt for mishandling I nære relasjoner, så må du legge til 1,5 år, og da ligger straffen på 2 års fengsel.
Det helt riktig, og så sa hun også at hvis han skulle bli dømt for hele tiltalen, så mente hun at, og så påpekte hun dette høyesterettsdommen hun også, men hvis man skal tenke for dagens situasjon, 5 til 6 år, og så kan man...
Hvis han nå blir dømt for voldtekten også.
For alt, ja. For hele tiltalen, hele tiltalen. Og så jo da spørsmålet, hva hvis man blir dømt for 2 eller 3, og frikjent for 1, eller så videre, men da vil man jo kunne tenke seg at da mener jo hun, sånn som jeg forstår henne, at da må retten bruke skalaen da mellom 2, men under da selvfølgelig at han blir dømt for alt, så da vil det bli 3 eller 4, eller alt ettersom da hvor mange og hvilke man da velger å dømme for, så hun gikk ikke gjennom hele skalaen dersom det skjer og det skjer og det skjer og det skjer, men hun tok de ytterpunktene og så ville jo retten måtte legge seg og vurdere imellom hvis vi skal følge hennes anbefaling, og hvis det blir da en sånn dom som jeg nå beskrev, at det blir noen frifinnelser og noen domfellelser for disse forholdene som hun ikke gikk konkret inn på, men det var I hvert fall hennes da innspill til retten på den siste dagen.
Har det kommet noe I løpet av disse 7 ukene, Øystein, som du tenker har gjort at det liksom mer bankers at han blir dømt for disse voldtektene eller ikke?
Jeg mener det forskjell bevismessig på de 4 voldtektssakene, og så får jo retten vurdere hvordan det ligger an, og vi hørte også forsvareren si det samme, at det jo særlig en han mener helt klar frifinnelse på. Det ikke like, det det ikke, og jeg blir jo ikke overrasket om retten heller ikke vurderer dem likt, men om de kommer til å frikjenne på alle fire, eller om de kommer til å dømme for alle, eller om de kommer til å dele seg, det vet jo ikke jeg, men det er jo det de skal vurdere nå. Men det er ikke noe tvil om at det er ulikt, sånn som jeg ser det, er det ulike elementer, og også ulikt bevisbilde, og styrken på bevisen synes jeg også er ulikt.
Hola Grannes var inne på dette med om det skal gis straffrabatt for medieomtale. Det var jo en voldtektssak I Bergen hvor det ble et tema, men hun sa at det ikke noen tradisjon for det I Norge. Det vil I så fall skape ny rett, men hvis det hadde vært en sak hvor det skal skje, så det denne saken, sa hun, fordi hun hadde aldri sett maken til medieeksponering.
Man kan jo si at det et paradoks at... tiltalte da ikke får sannsynligvis noen hva skal vi si, avslag på medieoppmerksomheten, mens vi har hørt bistandsadvokatene si at det må man se hen til når det gjelder de fornærmede, men der må man jo tenke litt lenger, og det jo det at gitt da at han blir dømt, og han blir jo dømt for noe, man blir jo dømt I hvert fall da for de punktene som Ola Grandnes har sagt at han erkjenner straffskyld for, og som vi gikk gjennom, og jeg vil jo tro at retten havner da I så fall på samme nivå omtrent som henne I straff, da, ikke sant? Si at pluss minus halvannet års fengsel, så vil han ikke vel bli dømt, og det, men selv om han skulle bli frikjent for voldtektsanklagene, så vil man fortsatt si at han selv har skapt denne saken, ikke sant? Han som tiltalt står ansvarlig for at dette har skjedd. Hvis han hadde vært I en situasjon hvor han ble helt frikjent, da kunne han nok ha kommet tilbake igjen til retten og hatt en god sak I forhold til dette med mediebelastning. For det har vi sett I andre saker. Men her det en sak hvor han kommer til å bli dømt for noe, og da tror jeg selv om han skulle bli frikjent for de mest alvorlige anklagene, så tror jeg ikke han har, heller ikke da I ettertid, en veldig god sak I forhold til det. For det ingen stor tradisjon, med mindre du blir helt frikjent for at du skal få veldig utdeling for det.
Mens vi har sittet her, Øystein, så har nå retten blitt hevet. Nå det ferdig, og vi skal jo ikke si så veldig mye mer nå, men det kommet, ja, det leser jeg at det kommet fram litt mer om når dommen kommer.
Ja, vi har jo snakket om juni, og så var I hvert fall vi I tv-sendingen litt usikre på hvem var det egentlig som hadde kommet med det. Var det noe bare som har blitt etablert som en slags ubekreftet sannhet? Men nå har dommeren sagt at I starten av juni så kommer dommen, og det betyr jo at ja, det en god del uker til det skjer, men det mye som skal vurderes her, så de trenger jo da den tida.
Før den tid så kan det hende at vi snakker om Høyby-saken igjen, men jeg vil jo si at dere som har følt med oss I alle disse episodene, jeg må si takk for det. Det har vært lærerikt for oss også å sitte her og fulgt denne saken, og måten vi har dekket det på å lage episoder stort sett hver eneste dag jo også ny for oss, men det har vært interessant.
Absolutt vært interessant. En lang sak, en innholdsrik sak, en alvorlig sak og en veldig spesiell sak nå ved veis ende, og så får vi se. I juni får vi da høre rettens konklusjon, som jo vi veldig spent på.
I neste uke vi tilbake med nye saker fra Krimpodden. Du har hørt krimkommentator I VG Øystein Milli. Jeg heter Tor Erling Tømterud, og produsent for Krimpodden Vilde Våren.
Hør alle VGs podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.